بنال ہوے جی سیاہ چہرہ اے بنال ہوے جی سیاہ چہرہ دھو کے ہنجواں دے نال اینوں وائٹ کر لے اے بنال ہوے جی سیاہ چہرہ دھو کے ہنجواں دے نال اینوں وائٹ کر لے عاشقوں کا مجمع اور حضرت تو فرمایا یہی کرتے تھے اللہ مجھے عاشقوں کا گروہ نصیب فرما دے اے بنال ہوے جی سیاہ چہرہ دھو کے ہنجواں دے نال اینوں وائٹ کر لے صرف عشق نے لانا ای پار بیڑا عشق دے نال توں دوستی ٹائٹ کر لے صرف عشق نے لانا ای پار بیڑا عشق نال توں دوستی ٹائٹ کر لے عقل ہمیشہ خسارے وال توڑ دیا عقل ہمیشہ خسارے وال توڑ دیا عقل نال تو ڈٹ کے فائٹ کر لے عقل ہمیشہ خسارے وال توڑ دیا عقل نال تو ڈٹ کے فائٹ کر لے حافظ پیر تو مار نہیں کھا سکدا دل وچ عشق رسول دی لائٹ کر لے اور رات یہ ہنگامی صورت بنی تو بہت سارے دوستوں کی میرے خیال کالیں آ رہی تھیں یہاں پہ پہنچے ہوئے دوستوں کو کہ آج مجلس ہوگی کہ نہیں ہوگی آج مجلس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی وہ راستے کے اندر یہ ہو گیا راستہ بلا کے اور آنا مشکل ہے تو مجلس بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تو یہیں پہ ایک بات یوں کہہ دیتا ہوں دور دور حضور تو رہن والا دور دور حضور تو رہن والا کس رنگ چٹاپ نہیں ہو سکدا دور دور حضور تو رہن والا کس رنگ چٹاپ نہیں ہو سکدا حشر وچ حضور دے نال اودا کس جات ملاپ نہیں ہو سکدا حشر وچ حضور دے نال اودا کس جات ملاپ نہیں ہو سکدا منزل ہوے مدینہ اے حافظ منزل ہوے مدینہ اے حافظ رستے اتے سٹاپ نہیں ہو سکدا منزل ہوے مدینہ اے حافظ منزل ہوے مدینہ اے عاشق رستے اتے سٹاپ نہیں ہو سکدا دسی جاوے حضور دی شان جتھے او جلسہ فلاپ نہیں ہو سکدا دسی جاوے حضور دی شان جتھے او جلسہ فلاپ نہیں ہو سکدا دسی جاوے حضور دی شان جتھے او جلسہ فلاپ سینے جنہ دے درد تو ہن خالی سینے جنہ دے درد تو ہن خالی دل ایسے بے درداں تو وکھ ہو جا کھلی رہے جو سونے دی تانگ اندر ایہو جئی زمانے تے اک ہو جا اللہ والوں کا دامن خدا را تھامے رکھیے گا دنیا کے اندر بھی کامیابی آخر انشاءاللہ کامیابی کے امبار رب العالمین نے رکھے ہوئے توجہ دینا سینے جنہ دے درد تو ہیں خالی دل ایسے بے درداں تو وکھ ہو جا کھلی رہے جو سونے دی تانگ اندر ایہو جئی زمانے تے اکھ ہو جا تے بنا نسبت تے ملدی نہیں سرفرازی بنا نسبت تے ملدی نہیں سرفرازی اپنے آپ اچا بمے لکھ ہو جا جے تو چونا ککھ تو لکھ ہووے کملی والے دی گلی دا ککھ ہو جا جے تو چونا ککھ تو لکھ ہووے کملی والے دی گلی دا ککھ ہو جا جے تو چونا ککھ تو لکھ ہووے کملی والے دی گلی دا ککھ ہو جا اور